wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galaba xada bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo 30 qof oo shacab ah ka afduubtay deegaanka Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe.
arrintaasi waxay dhacday xalay abaara adiga bacda almaqrib. arrintaasi si gaadmahay dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada, dad xoolaalay iyo beeraalay ah waaye, waa caruur iyo haween.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
horto heshiiskaas ay gaareen waa qayb ka mid a heshiisii ay hore usoo gaarayeen. 4 heshiis oo kalaa ku horreysay oo intay isku yimaadeen ay wax sameeyeen. kan hadda uun ugu dambeeyey qayb ka mid a go'aamadii rahmanaa ayay yidhaahdeen waa go'aaminay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa barnaamijka galabnimo idaacadda v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. bilowga xabad joojin 72 saacadood ah, kaas oo lagu doonayo in lagu dejiyo in ka badan 2 bilood oo colaad ah oo u dhexaysay dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Suudaan, ayaa keentay in la hakiyo isku dhacyadii ka socday magaalada Khartuum subaxnimadii hore ee axaddan maanta ah, kadib dagaallo iyo duqeymo cirka ah oo habeen hore ka dhacay magaalada, sida ay sheegeen dadka deegaanka. ciidamada Suudaan iyo kooxda ka soo horjeeda ee ciidamada degdeg ah ee loo soo gaabiyo r s f ayaa waxa ay ku heshiiyeen in ay ka fogaadaan weerarada iyo in ay raadiyaan faa'iido militari inta lagu jiro xilliga xabad joojinta, taas oo soo bilaabatay 6:00 subaxnimo, iyo sidoo kale in ay ogolaadaan ka bixitaanka ama bixinta gargaarka loo wado magaalada Khartuum iyo dadka ku barakacay, sida ay sheegeen dhexdhexaadayaasha Sacuudiga iyo Mareykanka. dhowr heshiis oo xabad joojineed oo hore ayaa lagu guuldaraystay in ay xabadda ka joojiyaan dalka Suudaan. loolanka awoodeed ee labada dhinac ayaa caasimadda waxa uu ka dhigay goob dagaal oo ay ragaadiyeen bililiqo, taasoo keentay in dagaallo ay ka qarxaan gobollo kale, waxaana ay sababtay in rabshado xooggan ay ka dhacaan gobolka Darfuur ee dalka Suudaan. Pakistan ayaa haddan maanta ah xabsiga dhigtay 10 qof oo lagu eedeeyey in ay dadka tahriibiyaan, maalmo kadib markii daraasiin muhaajiriin ah ay ku dhinteen xeebaha dalka Griiga, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen haddan maanta ah. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif ayaa sidoo kale waxa uu amray in si degdeg ah dagaal loogu qaado kooxaha ka howlgala islamarkaana ku howlan tahriibinta dadka, waxaana uu sheegay in siduu hadalka u dhigay ciqaab adag ay marsiin doonaan. sanad kasta ayaa kumanaan dhallinyaro Bakistaaniyiin ah waxa ay galaan safaro halis ah oo ay isku dayayaan inay si sharci darro ah ku galaan Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tan ay dalkooda ku haystaan. waxa ay u badan tahay in tobanaan Bakistaaniyiin ah ay ka mid ahaayeen dadka la socday doon duugahayd oo 4 ku degtay jasiiradda la yidhaahdo Belebanose ee dalka Griiga, shilkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 78 qof, iyadoo 100 kalena weli la laayahay. NATO ayaa haddan maanta ah hoosta ka xariiqday ka go'naanshiyaheeda aan leexleexadka lahayn, sida hadalka loo dhigay ee ciidamadeeda nabad ilaalinta ee loo soo gaabiyey KFOR ee ku sugan Kosovo, xilli ay sii kordhayso xiisadda Kosovo kala dhexaysa Serbiya kadib markii dalkaasi uu xuray 3 sarkaal oo bilayska Kosovo ah. ciidamada NATO waa ciidamada nabad ilaalinta ee KFOR ee ka socda xulafada NATO ayaa waxa ay gaareen 4,000 oo askari kadib markii lagu kordhiyey ilaa iyo 500 oo dheeri ah oo ka socda Turkiga kuwaas oo Kosovo loo diray 27 ka hor kadib isku dhacyo ay ciidamadaasi la galeen mudaharaadayaal ka soo horjeeda ama ka soo jeeda qoomiyadda Serbiska dabayaqadii bishii May oo ay ku dhaawacmeen 30 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee NATO. Markale ayaan hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka Daaru Nicma ee hoostaga degmada Runyoonagood waxay ka afduubteen qaar ka mid ah dadka deegaankaasi kuwaas oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa iyo 30 ruux oo isugu jira odayaal, haween iyo caruur ilaa iyo haddana lama oga halka ay dadkaasi geeyeen. Hadaba gudoomiyaha degmada Runyoonagood macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye ayaa wariyeyna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu uga waramay qaabka ay wax u dhaceen iyo sidoo kale dadkaasi la afduubtay.
Arrintaasi waxay dhacday xalay abaara adiga bacda al-Maghrib. Arrintaasi si gaadma ahay dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada, dad xoolaalay iyo beeraalay ah waaye, waa caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba. Marka nimanka khawaarijta ahaa si gaadma ugu soo gala dadka deegaanka waxayna ka afduubeen gudaha degmada, waxay ka wateen tuulada Daaru Nicma meel ku dhow oo beeraha iyo xoolaha degaan oo tuulada Daaru Nicma aada ugu dhow. Meeshaasay dadka si gaadma ay ku soo gaadeen oo ay ka afduubeen waa tuulada Daaru Nicma oo hoos tagta degmada Runyoonagood. Waa dad caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba. Dadka ilaa tiradooda hadda waxay gaaraysaa ilaa 30 iyo dhowr waaye inta ay afduubeen.
Gudoomiye Al-Shabaabka aad sheegtay inay Daaru Nicma ka afduubteen qaar ka mida dadka deegaanka, sidee ku soo gaareen halkaasi? Dagaal miyaasa ka dhacay goobta?
Arrinta ma ahan weerar, ma ahan waa gaadmo, waa weerar gaadmo ah oo dadka xoolaaleyda iyo dadka beeraleyda ay ku soo galeen si dhuumaalaysiya ay ku afduubeen dadkaas oo ay ku hayaan hadda oo ay gacantooda kula sugan yihiin isla xaadirkan waqtigan aan ka warqabno.
Marka laga soo tago afduubka ay dadkaasi u geysteen, ma jiraa khasaare kale oo dadka deegaanka soo gaaray?
Maya khasaare ka dhashay, ma jiro. Dadka deegaankii afduubeen oo caruurta iyo dadka baramageydada waxaa khasaaraha ka dhashay ma jiraan. Afduubkaas kale ay sameeyeen dadkaasi si gaadma ku afduubeen wayna kaxaysteen, gacantoodana ku jira.
Macalin Muxyiddiin, maadaama aad tahay gudoomiyaha degmada Runyoonagood, adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee deegaanka, wax xog ah ilaa iyo iminka ma ka haysaan meesha Al-Shabaab ay geeyeen dadkaasi? Maxaase u malaynaysaan inay dadkaasi u wateen oo ay ka danacsan yihiin?
Walaalkay, hadda waa iska meelay wax geeyaan cataqaana male. Nimankaas waa duur ku jir, waa nimanka ugaarta camal niman hawdka ku jira, meelay wax geeyaan cataqaana male. Laakiin waa la yaqaanaa fadhiisimada ay wax hadda ku dambeeyaan oo waxay afduubaan geystaan, waa la yaqaan sida Galhareer iyo Ceelbuur iyo Cawsweyne. Hadda meelahaasay ku dambeeyaan oo fadhiisimadoodu waa uun meelahaas. Dhacdooyinka hore dadka ay afduubeen meelahaasay geyi jireen oon ku ogeyn. Hadda qoladan saacan meelay ku sugan yihiin cittaqaana male, hawdkay la galeen ewelna dhowl hawgda oon ceel lahayn, oon tuulo lahayn, oon beled lahayn, oon wadooyinkooda cariiri yihiinay ka afduubeen. Hawdkay la galeen meelay geyin ilaa haatan hadda ma jirto cid hesha iyaga ay gacantooda ku jiraan. Midan kalena oo ah waxay ka damacsan yihiin waa iska dhibaatooyinkoodii ay gobollada shacabka ay ka fuli jireen oo qalqalgelintii iyo cabsigelintii iyo dhibaateyntii shacabka, waa iska dhaqamadoodii caadiga ahay wax gaar aho oo wax cusub maahan, wax mar walba lagu arki jiray deegaanada degmooyinka iyo dhaqankooda lagu yaqaan waayey. Taasi
degmada Runyoonagood iyo tuulooyinka hoos yimaada waxa ay ka mid yihiin goobihii horey looga saaray Al-Shabaab. Marka maxaa keeni kara in deegaan Al-Shabaab laga saaray ay mar kale dib ugu soo laabtaan oo ay dadka afduubtaan?
Degmada Runyoonagood runtii waa degmooyinka hore loo qabtay, waa runtaa laakiin waxay ka mid tahay degmooyinka aan xasilintooda iyo xaqiijintooda aan si rasmiya aan looga daba tegin. Marka degmada way ku dhuumaleystaan, waa soo galaan, weerarna waa ku soo qaadeen, hadda ciidamo badanay meesha dhibaato badanay ka geysteen, hadday tahay tuulada Hilulagaab iyo hadday xarunta degmada tahay iyo hadday tahay tuulada Daaro Nacmo. Dhulkii hawdka ahaa oo la rabaa in laga sifeeyo cadowga lama daba kicin, hawdkay ku jiraan. Waxay ku jiraan dhulka oo Galgaduud iyo Shabeellada dhexe SSRka. Marka adeerar haddaa la xoreyna, hadduu alla yidhaahdo maalmaha soo socda lama xoreyn, haddaa la xoreynayaa. Marka xoreyn waa hadda adeerar haddaa loo diyaar garooba kuwa deegaanka iyo kuwa qaranka intaba. Marka cid hadda ciidamada deegaankana hadda ku sugan cid kaleo hadda ku sugan ma jirto. Waxaan sugaynaa kuwa deegaanka iyo kuwa dowladduba inay iyagoo jaan go-an ay wada dhaqaaqaan oo ay hadda wada sifeeyaan. Marka diyaargarowgu wuxuu ku xiran yahay faiska labaad ee howlgalkii oo socda oo degmada Runurgood socda iyo horu socodkii iyo howlgalkii uu hakad galay diyaargarowgu labaad. Hadda lagu jiraa faiska labaad, faiska labaadaa lagu xoray doonaa adeer, laguna xaqiiji doonaa amnigeeda.
Ugu dambeyntii, afduubkan shacabka Runurgood loo geystay waxa uu ku soo beegmayaa xilli la rajaynayo in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilowdo. Marka maxaad ka codsanaysaan dowladda maadaama ay weli taagan tahay dhibaatadii Al-Shabaab ay ku hayeen deegaankiina?
Waxaan ka codsaynaa horta marka ugu horeysa dadka hadda afduuban oo shacabka oo dowlad u yihiin inay horta marka hore naga caawiyaan oo sidii dadkaasi loo heli lahaa ama gacantooda looga soo saari lahay. Marka hore inay horta gacan naga siiyaan ilaa iyaga dowladdii dalka, taas horta marka horean ka codsaynaa. Marka labaadna howlgalka inay dedejiyaan oo faceka facetuga inay dedejiyaan oo degmada Runurgood iyo degmooyinka kale lamid ahoon dariska nahay howlgalka si degdega looga howlgalo oo dowladda ay fududeyso faceka labaad. Intaasaan ka codsaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Runurgood Macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye oo u waramayay wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Labaxada wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan, iyada oo qaybinta kaararka codbixiyaasha Somaliland ay gashay maalintii toddobaad ayaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdulaahi Xuseen Darawal uu sheegay una sheegay idaacadda V O A in qaadashada kaararku ay meelaha qaar u socoto si gaabisa. Darawal ayaa u waramay wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Haddaba gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseer Cabdulaahi Xuseen Iimaan Cabdulaahi Darawal, marka hore gudoomiye ku soo dhowow ujeeddada socdaalkaaga.
Waad ogeydo dee sidii hawshu bilaabatay, waxaan ku jiray wacyigelin iyo goobaha ay ka socoto la kormeero hawshu see u socoto. Runtii waxyaaba badan oo magaraansa dib u dhacay way jiraan, ka mid lahay dadkii meelihii ay ka qaateen beriga abaar baaba jirto way ka fogaadeen, maanta maba gaari karaanba meel ka fog bay degan yihiin. Qolooyinka diiwaangelinta qolooyinka komishinka waxaa ka codsan lahaa inay tixgeliyaan arrimaha oo aldiis haddii ay wax kala samayn kari waayaan si dadkii bahalkan qaatay nin walba uu meeshiisii u gaaro inay waqtiga hadday ku dari karaan wax ugu daraan oo ay dadaalaan ayaan ka codsanayaa. Aada iyo aada bay muhiim u tahay arrinkaasi. Hawluhu guud ahaan si wanaagsan bay u socdaan. Maroodi jeex iyo toddobadii cishay socotay maroodi jeex iyo gobolka Hawd ayaan gobollo badan ka maray, si fiican bay u socotaa si wanaagsan. Gobollada kalena xisbi ahaan ama urur ahaan waxa naga tegay tiiman baa naga tegay, iyaguna waxay sheegayaan inay hawluhu ay wanaagsan yihiin. Daliilaha yare waqtiga iyo dadkii oo aan nin walba meesha ka qaatay ay qaarkood ay ku adkaatay inay waqti yar ku tagaan uun baa jirta, taasna komishinkaanu mar labaad ka codsanaynaa inay tixgeliyaan.
Hadda waxa la leeyahay xilli barwaaqaaba kaar qaybintani ku soo beegantayo badi dadku ay haleeli karayaan amaani dhibaatooyin xagga noloshaaho matalan dadkii reemiiga xilliyada abaarto kale haleelku ku yara, sidee baa loo sii kordhin karaa socodka? Waxa la leeyahay dadkii gaabis baa meelaha qaar kaar qaadashadii ay ku socotaa.
Aad iyo aad baad mahadsantahay, waa su-aal muhiima. runtii markasta waxaanu ku dadaalaa waxaanu doorashooyinka dib ugu dhacaan oo lagu marmarsoodaa waqtiga aba amba abaar baa jirta amba faawin baa jira ayaa la yidhaahdaa. Maanta waynu aragnaa nimcaynu ku jiraa meel walba doogaasa ayaa qarinaya dadka oo waynu aragnaa. Waxaan filayaa howleenu inay si caadi oo aan dib u dhac dambe aanay lahayn ay u socon doonaan. Mid kasta oo shaqo ku leh doorashooyinka iyo howlaheedana waxaan u sheegaynaa in maanta wax lagu marmarsoodaa aanay jirin wax walba waqtigeedii la qabto ayaan rajaynaynaa.
Cabdillaahi, waxaa timid magaaladii Balgubadle, magaalo waxa gobolka Hawd, kaan qaybintii ka soconaya ma isleedahay waqtiga haray uu ku filnaan karaya markaad eegto sida kaan qaybintu socoto?
Wallaahi meelaha badan waxay la mid tahay un dhulkii kale soo maray. Meel walba waxaad moodaa tirada la qaatay iyo tirada taallaa inay aada u kala badan yihiin. Inta taallaana ay meel walba ay badan tahay baad moodaa. Sababta aan marka komishinka ugu codsanaynay inay tixgeliyaan oo ay waqti siiyaan waa sababta noocaasa. Sida meelaha kale unba iyana tahay oo tirada la qaatay iyo tirada taalla tirada taalla badan waqtina waa gabaabsi.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan waxaa dagaalo ay ka socdeen gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood. Dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad badan, kumanaan kalena waa ay ku barakaceen. Dhinaca kalena dagaalka oo ku soo aaday xilli ay abaaro jiraan ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka reer miyiga ah. Haatan waxaa gobolka Sool ka socda dhaqdhaqaaqyo ay dadka xoolo dhaqatada ahi ku doonayaan in ay kaga faa'iidaystaan dhoofka xoolaha udxiyaha ee loo dhoofiyo dalka Sacuudiga. Wariyaha V O E da ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa warbixintan soo diray.
Bishan aynu ku jirro waa midda ugu badan ee dhanka dhoofka xoolaha deegaanada Soomaalida guud ahaan laga dhoofiyo, gaar ahaan deegaanada gobolka Sool ee dhanka Hawdka. Waa xuduun u tahay magaalada Kalabeyn ayaan kula kulmay ganacsatada xoolaha, dilalada xoolaha iibisa iyo dadka iyagu xoolaha iska iibinaya. Ganacsatada xoolaha ayaa sheegay in iibka xooluhu uu yahay mid aad u wanaagsan, halka geesta kalena dadka iyagu xoolaha iibiya ee dilaladu ay sheegeen in qiimaha xoolaha tan lagu iibinaya ay tahay mid aad u hooseysa. Cabdirasaal Saleeban Aadan waxa uu sheegay in xoolaha ka ganacsado waxuuna ka warramayaa iibka xoolaha ay ka iibsanayaan deegaanada Hawdka ee gobolka Sool.
Idaacadda V O A Salaan ka bacdi, anagu waxaan nahay ganacsatada xoolaha ka iibsata degmada Kalabeyd iyo hareeraheeda gobolka Sool ka tirsan. Xooluhu waa badan yihiin, maasha Allah, aad iyo aad bay fiican yihiin, suuqyaduna waa wacan yihiin. Walow aan haddeer suuqii waqooyiga waxba naga tegin, saas oo aysan badnayn, hase ahaatee suuqa wadadaa bari ee magaalada Boosaasaba xoolo fara badan naga tagaan. Wanka lambar wanka waa 63 baan anagu siisanaa. Tuuga waxaa la siistaa 62, tiriiga waxaa la siistaa 60 ilaa 61. Xoolahaas waa xoolo dheecaan leh, aad tayadooda u sarreyso, aad iyo aad u fiican, oo muuqataalkooda aad iyo aad ku qancinayo. Xoolahaas way fara badan yihiin, gaadiidleyd waa ka faa'iidaysatay sanadka. Waxaana loo dhoofiyaa Sacuudi Carabiya, Yaman iyo Cumaan baa loo kala qaataa. Aad iyo aad bayn xoolo fara badan yihiin.
Sidoo kale Maxamuud Cabdiraxmaan Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada, waxa uuna ii sheegay bishii hore inuu iibiyo 10 neef oo ariya, qiimaha xoolaha lagaga iibsada ay hoosayso.
Xoolahan iyo haddeerto waan laga iibsadaa si fiican, waana laga iibsadaa inkastoo qiimaha la siito qiimo munaasib ah uusan ahayn, oo waayo ay xoogaa dadka shilugaan rimiiga ah. Haddana dee baabaha u doran baa la yaadaayo, dee xooluhu waa la iibiyaa, waa socdaan, waana fiican yihiin. Haddeer leeda arfooyinka la galay oo xoolo waa socon Boosaaso laga iibiya. Anigu kale hadda rimiyi baan hayaa xoolo dhaqataa, hadda wixii iibsana waa iibiyaa. Dee oo ana bishii hore 10 iibiyey, hadda waa ku tiri jiraa.
Sidoo kale Axmed Roobla Xasan waxa uu sheegay muddo 20 inuu xoolaha ku iibinayay Saylada magaalada Kalabeyd. Waxa uuna sheegay in xoolaha kala duwan ee haatan la keeno ee qaliinka loo keenay inay qaali yihiin, isaguna sharaxaad ka bixiyay qiimaha haatan ay marayaan.
Asalaamu ya fiowe dibka xoolaha degmada Kalabayd ariga waxaa laga sistaa sidoo kale 80 ilaa 70 ilaa 60 u dhaxaysa. Qalitaanka waliba baa wuxuu yahay 80 ilaa 80. Ta geelu iyadana neefka ugu sareeya waa ilaa 1000 ilaa maxaan sheegayay 800 ilaa 700 inta u dhaxaysa. Ta lo-du waxa weeyaan ilaa 500 ilaa 600 iyana inta u dhaxaysa.
Saylidaha gudaha iyo xoolaha iibka loo dhoofinaya xagga qiimaha way ku kala duwan yihiin, bal ka war.
Haa, way ku kala duwan yihiin kuwaasi. Marka kulli wax kooskareeyayba dee ariga ah minkaahe la dhoofiyo loo dhoofiyo maxaan sheegaa Sacuudiga ama Imaaraadka meelaha loo dhoofiyo qiimihiisu intaa waa ka naasiran yahay ilaa 50 ilaa 60 baa ugu sareeya. Ma garan karno, waxa weeyaan waa xaggaasaan waxaan tabaynaa moogta qiimo aad iyo aad u hooseeyaan xaggaa ka tabaynaa.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
cusub ee qaramada midoobay ay u soo magacowday Soomaaliya ayaa maamulka Jubbaland waxa uu kala hadlay sida ugu wanaagsan ee lagu xallin karo arrimaha la xiriira gobolka Gedo kaas oo maalmahan si weyn uga taagnaa Jubbaland. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan ka socday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo waxay kulamo saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona wafdigan ay hoggaaminaysay ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Catriano Lienge, waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ah madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Kulanka ayaa lagaga wada hadlayay arrimaha amniga ee bilowga u ahay wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo diyaargarowga halka uu marayo. Sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay xasilinta deegaanada la xoreeyay ee lagala wareegay Al-Shabaab iyo gaarsiinta gargaar bini'aadnimo oo la gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee deegaanadaasi ku nool. Sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saaray oo lagaga wada hadlay heshiisyadii dhowaan madaxda qaranka ay wada gaareen ee madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya loogu jihaynayo doorashooyinka dadweynaha ee sanadka soo socda iyo sidoo kale taageerada beesha caalamka ee dhinacyada kala duwan. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Catriano ayaa waxa ay sheegtay in ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland arrimaha bini'aadnimada, ammaanka iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed ee gobolka Gedo.
I will be traveling to New York shortly to do my first Security Council statement on the 22nd.
Waqti yar gudahood waxaan u safri doonaa New York si aan u bixiyo warbixintaydii ugu horeysay ee golaha amniga ee qaramada midoobay 22-ka bishan June. Waxayna ii ahayd fursad weyn in aan la kulmay madaxda maamul goboleedyada si aan u dhageysto waxyaabaha ahmiyadda u leh in ayna doonayaan inay ka maqlaan qaramada midoobay. Waxaan rabaa inaan caddeeyo in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in madaxda maamul goboleedyada ay hirgeliso aragtidooda. Waxaana ugu horreyntii aan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo horumaradii laga sameeyay meelihii laga sifeeyay Al-Shabaab.
Sidoo kale Catriano Lienge, wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa sheegtay ugu dambeyntii in ay madaxweynaha Jubbaland ay kala hadashay arrimaha siyaasadeed ee gobolka Gedo, taa oo waayadii dambe xiisadeeda siyaasadeed ee cirka isku sii shiraysay.
And then finally we talked about politics both here locally and at the federal level.
Ugu dambeyntiina waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda kuwoodii ugu dambeeyay ee halkan iyo midda heerka federaal ahba. Waxaan ka dhageystay madaxweynaha aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee gobolka Gedo ee uu ku doonayo inay qayb uga sii ahaato Jubbaland, ayna wada shaqeeyaan dhammaan dhinacyada shacabka. Waana taageerayna shacabka Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay ka wada hadleen madaxda ka socotay qaramada midoobay arrimaha ammaanka, howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale sidii gargaar bini'aadanimo loogu heli lahaa dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada iyo abaaruhu xoognaa ee gobolka ku dhuftay, isagoona sidoo kale soo hadal qaaday in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka Gado.
Waxaan ka wada hadalnay wax badan. Soomaaliya xaaladda meesha maanta ku jirta ha noqoto la dagaalka shabaabka, ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii guud ahaan hore loogu socon lahaa, ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxa ay Soomaaliya ka qabanayaan. Waxaan ka wada hadalay arrinta gobolka Gedo oo safiiraddu barnaamijkaas su-aalo iyo laga weydiisay iyadoo uu igala qayb galay madaxa kuxigeenka maxamuud useed madaxa kuxigeenkooda aan ku wada jiray. taasna aan u qeexnay Gedo waxa ka jira iyo maanta marxalada taalo inayna lahayn marxalad shacab ree Gedo iyo maamulka wax ka dhexaysa ay tahay oo siyaasad oo rajiimkii hore uu ka tegay iyo ilaa hadda isbedel la-aan. aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah. anaguna aan diyaar unahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno.
ergeyga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya danjire Catherine Gling ayaa noqonaysa markii ugu horeysay oo ay soo booqatay magaalada Kismaayo iyadoo mas'uuliyiinta maamulka u ballan qaaday in qaramada midoobay ay wax badan ka qaban doonto arrimaha gargaarka iyo sidoo kale arrimaha bini'aadnimo ee ka taagan gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsaned Aadan. Weli dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. todobaadkan waxaan ku eegi doonaa fursadaha iyo caqabadaha ku horgudban heshiiskii ay dhowaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda inta badan maamul goboleedyada dalka ay ku gaareen magaalada Muqdisho, heshiiskaas oo haddii uu dhaqan galo jiha kale u beddeli doona nidaamka siyaasadda Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti igu ah Professor Afyare Cabdicilmi oo ah agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. marka hore, bal maxaa kaaga baxay heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka?
Nuur, waa mahadsan tahay. horto heshiiskaas ay gaareen waa qeyb ka mid ah heshiisyo ay hore usoo gaarayeen. afar heshiis oo kalaa ku horreysay oo inta isku yimaadeen ay wax sameeyeen. kan hadda uun ugu dambeeyey qeyb ka mid a go-aamadii rahmanaa ayay yidhaahdeen waa go-aaminay. marka kuwan ka hor waxay yidhaahdeen waxaan kasoo heshiinay cadaaladda, nidaamka cadaaladda, waxay kasoo heshiiyeen security infrastructureka ama security architectureka waxaanay ugu magacaabeen. waxay kaloo kasoo heshiiyeen, ay dhaheen waa kasoo heshiinay asteynta awoodaha. marka kan ugu dambeeyey oo hadda soo baxay ayaan dhaweyd wuxuu ahaa saddex qeybood ama actually laba qeybood oo waaweyn oo ku saabsan ayagana ka mida arrimaha lagu murunsanaa. mid waxaa waaye nidaamka matalaada dadweynaha, nidaamka loo magacaabo ama doorashada. ka labaadna wuxuu ahaa maaragtay nooca hay-adda fulintu ay noqonayso, ma nidaam madaxweynenimaa loo guuraya mise waxaa la joogayaa nidaamka baarlamentaariyadka ah oo la yaqaano. marka labadaasaa ugu muhiimsane. guud ahaan marka malaha dadku wax laga yaabaa inay isweydiinayaan horto yay tahay golehe ayaa go-aanka gaaraya arrimahan lagu muransan yahay, ma ku filan yihiin nimanka ama kooxdan hadda ee go-aankan gaartay go-aamada legitimacy ama hab ay ku yani xalaal ah miya inay u gaaraan ummadda Soomaaliyeed. su-aashaasaa malaha su-aal meesha taalla ah. waxaan dhihi lahaa anigu kulley inta aan ka ogahay waxaa ku jira dastuurka dhowr meelood oo lagu sheegayo dowladaha gobollada iyo dowladaha federaalka ciddii markaas mas-uulka ah inay ka heshiinayaan arrimo gaar ah. laakiin dastuurkay ay maaragtay finalize gareynayaan anigu meel ay ku qoran tahay ma arkin. Laakiin qodobada gaargaaraan sida midka asteynta awoodaha oo kale waxaa ku qoran maamul goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ayaa ka heshiinaya ku qoran. Marka arintaas ayada ah saasay tahay, umalayn maayo go-aankoodu inuu yahay go-aan siyaasiya oo bindina oo kama dambaysa, laakiin waa go-aan muhiim ah oo maaragtay saameyn badan ku yeelanaya hay-adaha kale. Marka hadda ayagu waxay usoo barenti gareeyeen in dowladda qolqo hay-adda baarlamaanka iyo hay-adaha dastuurka reviewgooda inay u gudbiyaan waxa ay ku heshiiyeen, kadibna la xalaaleeyo ayaguna ay u ololeeyaan. Marka hadda go-aanka noocaas ay u qaateen
waayaha. Marka qodobada dabcan heshiiska waxaa ka mid ah oo indhaha soo jiidanaya tan uguuritaanka nidaamka madaxweynaha oo in la baabi'iyo ra-iisul wasaaraha, marka khilaafaadkii xagga siyaasadda ee madaxda arintan xal ma u noqon karta?
Midda ah horta ujeedada loo keenay doodan waxa waaye nidaamkan baarlamentarinka ee annaga hadda waxay u badnaayeen waxaa inta badan kasoo baxda maaragta dowlado aan xasilnayn, oo xataa hadda haddii nidaam full parliamentariana loo guuro xukuumadda golaha fulintu waxay jiri karaan oo keli ah inta ay haystaan taageerada golaha baarlamaanka. Oo marka waa isku xiran yihiin. Inta badan nidaamka baarlamentariga waxaa laga yaabaa qofka inuu xildhibaanna yahay, wasiirna yahay, maaragta badanaana xisbiga haysta maaragta awoodda siyaasadda oo executive-ka xukuma waa inuu haysto majority-ga taageerada dadka baarlamaanka jooga. Hadduu taa waayo automatically waa dhacaa inta badan. Marka taas nidaamkeena hadda annaga Soomaaliya xisbiyadii noomahana qaadsana disciplinkii parties kuma jiro. Marka waxaa imaan jiray in prime minister-ka iyo madaxweynuhu ay mar walba isqabsadaan, madaxweyne doorasho galay oo lacag iyo maaragta waqti iyo wax soo geliyey, oo markuu u yimaado booska oo uu magacaabo prime minister uu mararka qaarkood qurbaha ka keenay ama aanba siyaasadaba ku jirin ay haddana isku liqdaarmaan oo ay maaragta waxba isla wadi waayaan. Marka horta marka la rabo in nidaamkan laga fikiraa waxaa la xalinaa mushkiladan ka dhex taagan prime minister-ka iyo president-ka sida ay ugu qoran tahay contested-ka kuwa ahna waa sidaas. Oo waxaa laleeyahay waxaan ama dhinaca madaxweynenimada ha loo raro ama dhinaca baarlamaanka ha loo raro. Marka la yiraahdo marka waxa ujeedadana waa qiyamka ka dambeeya waay waxa la dooranaa. Anaga ma waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo xasilan oo afarteeda sana haysata oo aan buuq ku jirin oo baarlamaanka noocu rabo ha ahaadee uusan wax dhib oo badan ku hay karin, mase waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo accountable ah. Marka waxaa lakala dooranayaa stability accountability waxaanay dhahaan labadaasaa lakala dooranayaa. Soomaaliya marka kee muhim u ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo hadda qolada mashruuca wadato waxay leeyihiin xasilka siyaasadda xasilan anoo muhima, walidaalika nidaamka noogu fiican waa nidaamka madaxtooyada marka kaaha loo guuro. Dad soomaaliyeed oo kalena way ku khilaafsan yihiin. Marka doodaas waa dood dadka soomaaliyeed hadda u bilaabatay. Waxaan rajaynayaa in si fiican oo rasmi looga wada qayb gala.
Waayahay. Meelaha kale ee ay dooduhu ka taagan yihiin waxaa ka mid ah qodobkan xisbiyada in maaragtay laba xisbi lagu soo koobo xisaabta ku tartami doonta doorashooyinka mustaqbalka. Dadka qaar ayaa arrintaasi aada ula yaaban. Marka aragtidaada maxay tahay arrintaas labada xisbi?
Horta waa doorashada ayay soo hoos galaysaa. Qodobka doorashada oo ka horeeya weyn marka madaxda kulantay waxay ku heshiiyeen doorashadu inay noqoto nidaamka matalaada dadweynaha ee isku dheeli tiran, matalaada isku dheeli tiran proportional representation oo ah liiska xiran closed list. Horta saasay go-aankaasay qaateen. Waa nidaam la yaqaana adduunka oo nidaam Soomaalidu kusoo caanamaashay xilligii lixdamaadkii, waana nidaam hadda laftirkeeda ay Puntland isticmaashay. Marka waa nidaam ay soo jeediyeen Farmaajo iyo gruubkiisa hadda ka horreeyey marka hadda xas sheekh yahay hadii soo jeediyeen wax cusub ma aha uma leen maayo marka nidaamkaas muxuu ahaan in la qaato in la isku khilaafayo most likely waa dadku isku wada ogol yihiin liiska xiran iyo matalaadan isku dheelitiran waxa ku soo haray marka noociyadda ay noqonayso distriktigu ama degmadu ma hal degmo dalka dhan noqonaa mise degmooyin fara badan oo dalka noqonaa su-aashaas ayada ah qolada madaxda waxay ku heshiiyeen inuu noqonayo hal single constituency oo dalka oo dhan ay hal degmo noqonayaan oo meel kasta codka laga tuuro oo jeografigu irrelevant yahay gobolku rababaha ahaadee arrintaas ayada ah marka aniga waxaan isleeyahay waa laga saxnaa waxaa ka saxan in closed list b rka siday u qaateen loo qaato laakiin meesha ay hal degmo ka dhigeen degmooyin fara badan laga dhigo oo degmooyinkaas faraha badanina ay noqon karaan xulmatan hadda waagii soomaaliya la sameynayo xilligii trusteeshipka soomaaliya 1900 markii la dhisayo degmooyinkan oo soomaaliya italiana waxaa la dhisay 30 degmo markii qolyaha waqooyiga ay isku darmeen oo soomaaliland isku darmeen dhowr iyo 42 ay noqdeen marka degmooyinkaas degmada kuraasteeda waxaa determine gareynayay populationka inta joogto oo lagu qiyaasay marka in saas loo guuro ani ila quman oo degmooyinkii dalka uu lahaa lagu aasaaso maaragtay nidaamka doorashada dhinaca xisbiyada marka su-aashaada ah xisbiyada waxaa go-aanka gaaraya dadweynaha iyo nidaamka ma aha inay qoladan hadda heshiisay ayagu go-aanka gaaraan nidaamka waxaa la samayn karaa in la dhaho maadaama la yiri closed list p r la isticmaalayaa dadka ha tartamaan ayagoo ururo ah ama waxaa rabta ku magacaaw waxaa xisbi noqonaya wax alla wixii ka kor mara ama hela numberkaas 500, 600, 700, 700, 1000 ilaa turkiga ka isticmaalaan oo kaleeto codka dadweynaha ciddii hesha ayaa xisbi noqonaysa taas in la yidhaahdaa fiican oo xataa in lagu koobo 2 hadda sida somaliland isticmaasha 3 nidaam laga fiicanyaha waaye marka anigu aslan waxaan aaminsanahay inay madaxdu ku khaldameen meesha ay ka yiraahdeen 2 waxaan kaloo aaminsanahay inay ku khaldameen meesha ay ka dhaheen single constituency oo ay hal degmo ka dhigeen dalka oo dhan laakiin way ugula saxan yihiin midkan closed list p rka way ugula saxan yihiin aniga
waaya marka mid ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su-aalkaas u weydiiyey arintan doorashooyinka jawaabta hadda aada bixiseyna xiriir la leedahay bal aan dhegeysano.
Asalaamu calaykum. Marka hore waan salaamayaa brofesorka bacd salaam, magacii waa Sadiiq Axmed Cusmaan oo jooga magaalada Muqdisho. Brofesorka, laba su-aal ayaan watay inaan weydiiyo. Mida hore waxa weeye, runtii horta aad ay u fiican tahay in laga gudbo nidaamka 4.5 ama 4.5 loo yaqaano, kaasoo in muddo ah siyaasadda Soomaaliya ama dalkeena lagu soo dhaqay. Taas la ajilgeeda qof iyo cod siduu madaxweynaha ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod ah in la geli doono doorashada soo socota. Soo laysma dhihi karo dadka qabaa'ilada kale ee 4.5 marka laga hadlo 0.5 qabaa'ilada ku jiro laga tiri badan yahay in ay macnaha doorashadaasi xildhibaanada qof iyo codka kaleenta ay kusoo bixi karin oo ay waayaan maadaama dadkaasi laga tiri badan yahay. Su-aasha kale aan rabo inaan weydiiyo brofesorka wuxuu yahay, dalkeena Soomaaliya muddo 6 ka hor ayay ugu dambeysay in doorasho qof iyo cod ah laga dhigo, marka soo laysma dhihi karo madaxweynaha arintaasi wuu ku degdegay? Intaasaan rabo inaan weydiiyo. Asalaamu calaykum.
Waa mahadsan tahay Sadiiq. Runtii arinta ah horta madaxweynaha waa ku degdegayda, aniga saxi lama aha. 22 qaadatay in doorasho la qabto qaran national ah oo Soomaalidu ay maaragtay ku tartamaan kuraasta. Marka in fact waa soo daahdaa la dhihi karaa mashruuca ah halays doorto markii la itimaada dunyaduna aslan ba dhinacaasay aaday. Oo hadda waxaan nidaamkan qabaliga ah ee annaga keliya noo shaqaynayay waa laga guuriyay adduunyada inta badan waa ka guurtay marka arintaas xagga soo daay xagga madaxweynaha ku degdegistiisa waxaan sidaa ku muuqsan degdegin arinta la xiriirta 4.5 ka guuristeeda waa run runtii arin waa lagu soo dhaafay dowladnimada Soomaalidana waxaa lagu dhisay markii wax kale lagu dhisan la waayay oo jabhadihii iyo degmooyinkii iyo goboladii iyo wixii oo dhan ay suurtoobi waayay habka kaliya oo la yiraahdo la isugu yimaado oo dowlad kale lagu aasaaso waxay noqotay nidaamka awood qaybsiga ee qabaailka. Nidaamkan qabaailka awood qaybsiga marka wuxuu ujeedada ahayd in laga gudbo oo si ku meel gaar inta loo isticmaalo kadib dadweynaha loo gudbo. Marka go'aanka ah in ka gudbo laga gudbo waa fiican tahay. Nidaamka hadda la soo propose gareeyay oo closed list PR ka ahna wuxuu ka mid yahay nidaamyada looga gudbi karo ka mid yahay. Waayo waxaa laga guurayaa maaragtay nidaamkaas oo qabaliga waxaa loo guuraa nidaam xisbi ah. Xisbigaasa marka tartamaya ciddii marka uu arko ayaa u tartamaysa. Marka 4.5 laga guuraa macnaheeda ma aha marka qabaail kasta siday isu leeyihiin ay isula codaynayaan ma aha. Yani waxaa dhici karta nambarka soo galaa in fact inuu ka bataa dhici karta inuu ka yaraadana waa dhici kartaa. Laakiin assumptionka hadda aad ku shaqeynayso ama dadka qaarkood ay ku shaqeynayaan waxa waaye qabaailka waaweyn oo tirada badan le isku dhinac ay u codaynayaan maaragtay sidaas daraadeeda maaragtay qabaailka yaryaraa meesha uga baxayaan. Hadda Hargeysa tusaale noo ahayd ayaan dhaweed dadka Soomaaliyeed marba marka ka dambeysa waa soo ilbaxayaan marba marka ka dambeysa waxaa laga yaabaa sababo kale iyo waxyaalo kale in lagu doorto qofka marka maaragtay loo dhiibanayo xil loo dhiibanayo. Marka horta arintaas ayada intaasaan ka leeyahay anuu marka intaas og waxaan jeclaan lahaa dowladda markay leedahay 4.5 waa laga guuraa inay loo guuro nidaam deegaan ah. Nidaamkaas deegaanka ah marka qabaailkii dabcan way joogaan waxaa ka qurxan marka in la yiraahdo okay you know what degma hebel ayaa waxaan dhigaynaa kuraasta intaana soo hadda kuraas qabaliya ma jiraan. Degmada aada hadda isleedihiin waa kasoo jeedaana kuraasta la dhigaa dadka degmadaas degganaa ku tartamaya saasaa ka qubanaan isleeyahay yacni kana sahlan. Taa macnaheeda marka meeshaas waxaa imaanaya demografiga waa habka dadku ay u guurguurisoodii waa isbedelay hab cusubaa laga yaabaa in hadda iyo waxyaaba aan lagu talagalin ay soo baxaan dad isla dhashay ay soo baxaan qabaail waxay la jira ay waayaan kuwo wax waayi jira ay waxyeelaan waxaas waa wax dimuqraadiyadda la socda maaragta dimuqraadiyadda aslanba waxa ay soo saaraysa mataqaad waayo dadka wisdomkooda waaye xigmada dadka ayaa wax la weydiinaa dadka tirada badan leh marka si aadan garanaynay wax u xukumayaan mararka qaarkood. America Trumpina madaxweyne waa ka noqday Obamana waa ka noqday waad ogtihiin marka yacni dimuqraadiyaddaasi mararka qaar waxay soo saaraysaa marka waxaan la fili karin marka 4.5 in laga gudbo ujeedadu ahayd haddana in laga gudbo waa la rabaa laakiin damagekeeda iyo dhaawaceeda in la yareeya la rabaa.
Waa tahay waa mahadsan tahay Professor Afyare. Dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA. Professor Afyare, sida aan la socono Puntland qayb kamaysan ahayn saxiixayaashii heshiiskan hadda, marka culays iyo dhibaato intee leega ayay ku noqon kartaa socodsiinta heshiiskan?
Waa mahadsan tahay Puntland heshiiskan qayb kamaysan ahay kii ka horreeyana way ka baxday mana looga maarmo dabcan yani inay ka qayb noqoto heshiisyada dalka aslanna waa inaan horta isla fahamnaa cid laga maarmaa aslanba ma jirto ama Puntland ha ahaato ama Somaliland ha ahaato ama ha ahaato maaragtay South West ama Jubbaland marka waxaa laga rabaa madaxda dalka inay ku dadaalaan inay ilaaliyaan in laga wada qayb galo maaragtay heshiisyada noocan oo kale oo saameynta xoogale yeelanayo oo ay ilaa xadadaalaan. Puntland waxaa aad iyo aad yacni iyadana looga rabaa inay doodana ka qayb gasho maaragtay aragtiyo oo ka ballaaran yacni anaga bas waa in si gaar ah aan wax ula macaamilno dowladda dhexe aragtay xogaa inta ka waasacsan oo issues ka oo dhan taabanaysa oo marmarka qaar u doodeysa yani maamulada kale laftirkooda ilaan hadda waxa ishaaya Puntland iyo dowladda dhexe kaliya ma aha waxa ishaaya laba heer dowladeed ay ishaaya level oo federal member states la yiraahdo iyo level la dhaho maaragtay federal government maybe in hadda la rabo xataa in constitution ka lagu daro oo la constitutionalize gareeyo levelka saddexaad oo ah dowladaha hoose marka horta mar in ay wax la wixii awooda oo is leedahay waa loo baahan yahay in ay ka shaqeyso inay leveladan kale yimaadaan oo levelka kale marka dooda xoogaa in la yar maaragtay kor loo qaadaan ee la quman in si obena oo si furan looga qayb garana waa ila fiican tahay kulli marka laakiin dabcan lagama maarmo dastuurkaana maba la dhammaystiri karaba haddii dadka qaar ay ka maqan yihiin xataa haddii Soomaaliland ka maqan tahay wax kalan si haboho fiican oo kalena aan luu kala tegin dastuur dhammaan kara oo dhammaystirmi kara ma jiro
waa hagaag professor Afeer marka haddiiba ay dhacdo in si toos ah loogu guuro maaragta qodobada heshiisadan ku jira ee siyaasadda wax ka bedelaya caqabado intee la-eg ayaa ka hor iman kara fursadaha uu haystana ilaa inta ayay gaarsiisan yihiin
horta dowladdu hadda waxay aada isugu dayeysaa inay meel mariso international communityga way la hadashay waxay leeyihiin waxaan waa wax Soomaaliya u fiicana in doorsi garaya oo taageera sidaasoo kaleeto waxay la hadlooyaan aada u gaarayaan baarlamaanka iyo maxaan ku iraahdaa guddiyadii marka sida muuqata horta oole abaabulan oo dowladda dhexe ay wado oo ay rabto inay waxaan ku hirgelisa waa muuqdaa waa jiraa waxaa kaloo jira iyadana marka loo fiiriyo maaragtay aragtiyada kasoo horjeeda dowladda dad fara badani inaysan la dhacsanayn proceska waxaan loo maraayona uu la qaldan yahay nuxurka waxaa la rabay in laga wada hadlana xoogaa degdeg uu ku jiro marka hadda dood bilaabatay doodaas waxaan isleeyahay marka waqtiga u baahan doontaa in la qiimeeyo laakiin anu kulley inta aan ka fahamsanahay Soomaaliya siyaasadeeda ma sahlana go-aamo xajmiga inta aan arkay la eg in si degdega lagu fuliyo inta badan ma sahlana marka dood culus iyo buuq fara badan ayaan kulley filayaa ayaamaha soo socda laakiin dalka waa u fiican tahay doodahan hadda in la galo
waayahay marka su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku soo xiro laba su-aal ayaan daba dhigi doonaa heshiiska waxaa qeybka ah dad badanna ay ka walaacsan yihiin muddo kororsiga oo dadka qaar ayaa waxay leeyihiin maaragtay dowladihii horeba waa lagala dagaalamay oo siyaasiyiinta qaar ayaa aada ugu soo horjeestay marka arintaas dhibaato intee laga ay ku keeni kartaa maaragtay nidaamka dowliga ah tala ahaanna maadaama aad tahay khabiir dhanka siyaasadda professor wax badanna maaragtay xog ogaal u ah talooyinka aad soo jeedina ismaxan yihiin
horta waa run muddo kordhin oo loo sameeyey maamulada gobollada in ka mid a ayaa jirta waxaana la huwiyey doorasho marka waxaa la yiri si doorashada loo suubiyo ama loo mideeyo waxay rabtaba ha noqotee baa waxaa la siinayaa maaragtay maamulada sanad dheeraada anu shaqsiyan dadka la dhacsan ma ahi waqti kordhinta weligeyna lama dhacsanayn haddana lama dhacsan yacni maaragtay waqti kordhinta tan labaadna waxaa waaye aslanba waqti kordhin haddayba imaanayso waxay ku fiican tahay inay ka timaado inta ay ka dhexayso oo aysan noqon unilateral ama wax oo mid gaar oo qolo ay u riixanayso usan noqonin oo haddii maamul goboleed uu wax ku dhisanayana dadka maamulkaas iyo xukunkiisa uu ka dhexeeyo ay ka doodaan haddii dowladda dhexe ay tahayna inta markaa dowladda dhexe isku haysataa ay ka doodo marka ani saasaa ay la quman muddo kordhintu dadka runtii badanaa nidaamka isbedelka xukunkana uma fiicna dadkana waa isnacasiisaa inta badan marka waxaa quman qofkii mar yimaada oo waqti ilaahay ugu talagalay seerfi gareeya inuu sida ugu fiican oo maaragtay u qabto doorasho haddii la doortana fakhayran haddii la dooro waayna maarto qoladii timaad ugu reej
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu u ahaa professor Afeera Cabdi Cilmi oo ah gaasimaha macahadka daraasadka siyaasadda ee Heritage ee xarintiisu ay tahay magaalada Muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور ayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington afayanka golaha shacabka dawladda federaalka ah ayaa magacaabay guddi xildhibaano ah in ay soo baaraan dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose khubarada ayaa ka digaya in dagaalka uu saameyn ku yeelan karo ka dhacay Baraawe dagaalkii lagu la jiray Al-Shabaab warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdulle
gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa u magacaabay guddi ka kooban 12 xildhibaan inay baarid ku soo sameeyaan shaqaaqadii dhawaan ka dhacday degmada Baraawe gobolka Shabeellada Hoose xildhibaanadan ayaa u kuurgeli doonay inay baarid ku sameeyaan dagaalkii dhawaan dhaxmaray ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo ciidamada daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa fadhi ku lahaayeen xarunta Filla Hargeysa waxay siyaabo kala duwan kaga hadleen dagaalka ka dhacay degmada Baraawe xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mobleen oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegay VOA in laga maarmi karo dagaalka ka dhacay degmada Baraawe iyo siday kaga hadleen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta qaarkood isagoo xuseynaysan u hiilinaynin dagaalka dowladda hadda kula jirta Al-Shabaab iyo fursadaha kale u baahan in ciidamadu iska kaashadaan
tii waxa ka dhacay wax fiican maaha dad ciidan daraawishta Koonfur Galbeed ee ciidanka xoogga dalka inay isku dagaalaan magaalada Baraawe wax fiican maaha runtii ciidanka waxa hortaagan shaqo culus oo ah la dagaalanka qawaarishta deegaamada lagu xoreey qawaarishta maahan maanta inay ayaga dhaxdooda xabada isku qaataan oo xabadii cadawga lagu leen laha ayaga isku laayaan runtii wax u fiican maaha runtii aad aan u xumaanay
marka siyaabo kala duwan ka hadashay golaha dhaxdiisa dood ka furantay sidee loo arkay dareenka adiga naftina muujisan
runahantii baarlamaanka maalintii laga hadlay wixii waa la siyaasadeeyay runahantii arinta ciidanka iyo amnigana siyaasad ma galaan magaalada Baraawe waxaa joogo ciidan xoogga dalka waxayna tageen October 2014 ciidankaas runtii waxay joogeen muddo 10 sano ku dhow oo meeshaas deegaankaas ka difaacayeen cadawga waqti badan iyo juhdi iyo lacag iyo qarash ku baxay maanta in ayagu amniga sugaayo wixii la siyaasadeeyo oo ciidankan la isku dhaxdiro laga shaqeeyo wax fiican ma runtii dhabarjabayna ku tahay dowladda iyo la dagaalanka qawaarijta runtii wax fiican ma in laga fiirsado waa oo aan la siyaasadeen
Ahmed Abdi Hadi waa falaqeeye ka hadla arrimaha bulshada siyaasadda wuxuu sheegay VOA sidoo ku bilowday dagaalka Baraawe ee hal mid laga maarmi karay ayna ahayd inay ka wada hadlaan dawladda dhexe federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyadoo si dhab ah loo wajahayo sidoo ku bilaabata dhacdada oo markii hore ahayd mid la xalin karay
waa wax lagu xumaado runtii waa nasiib darro dagaalkaasi waxayna ku tusaysaa wali Soomaalidu isticmaalka aqliga iyo caadifada inay caadifada ay ku badan tahay markii la fiiriyo heer bulsho iyo heer siyaasadeed arintana hal ayay u baahan tahay guud oo waxyaabaha hadda khilaafkan uu ka kacay wararkan helayna waxa weeyaan in gabar qaad iibinaysa iyo niman askar oo iskhilaafay dhexdooda ay ka dhacday maxaa la yiraahdaa isha khilaaf kadibna askarta dhexdooda ay ayaga u kala helinay gabadhaas uu dagaal halkaas uu ka bilowday kaliya waxa ku filay gabadhaasi inay hesho station police ay u cabato ay tiraahdo qofkaas aan deen kale deynta hal iga qaado haddana saasay tahay xalkeedu waa saarna hadii dawladda labada heer ee maamul goboleedka iyo dawladda dhexaba ay ka fikiraan oo ah in ciidamada laga saaro magaalada oo xirooyinkooda ay ku ekaadaan station police iyo booliska oo magaalada uu ka hirgalo maxaa la yiraahdaa kala dambeyntiina ma aragtay oo dadka deegaanka degan oo dhan oo wada degan loo sameeyo haddana jawaabtiika arrintaas maxaa la yiraahdaa ka dhalatay jawaab fiican maahayn oo qaab qabiilaysana macaadifaysan ayay xildhibaanada labada gole dhexdooda iyo maamuladu uga hadlayeen arintaas marka waxay noqonaysaa in dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay ku baxaan xal oo farsamo oo maamul meesha uu ka yimaado si aysan arrimahan oo kale aysan dib ugu soo laabanin, dadkana maaragtay ay nolol iyo amni ugu wada noolaadaan. Barawana dee waa magaalo maxaaliyahada xeebeed qadiima oo dadka dhanna ku filan Soomaali dhan hadday isugu tarto. Marka in laga daayo caadafada qabiilka iyo maxaa la yidhaahdaa 83 sano Soomaaliya dowladnimadeedii, in hadda magaalo in laisla noolaada ay dhibaato noqoto.
Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa inta aanan soo gabagabayn. Waxaad nala dhegaysataan codka halaasiga ee fanaanka Lafoole iyo heestiisa Mako. si fanaanka Lafoole iyo heestiisa Mako ayaanu ku soo gabagabaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA. Waxaa isku soo dabaray idaacadda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayna, waxaan dhammaantiin idin leeyahay isma dhaafno.